būs divi darba kārtības jautājumi. Pirmais par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu domas priekšsēdētāju vēlēšanām, un otrais par Ubānas novada pašvaldības domas priekšsēdētāju vēlēšanām. Tātad pārējām pie pirmā jautājuma. Likuma par pašvaldībām 40. Panta 4. Daļa nosaka, ka balsošana domes sēdēs ir atklāta un vārdiska. Un par pašvaldības domes priekšsēdētāju amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm. Tas nozīmē, ka balsu skaitīšanu organizē balsu skaitīšanas komisija. Un tādēļ nepieciešams no klātesošajiem ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju trīs locekļu sastāvā. Tādēļ lūdzu izvirzīt no jūsu vidus, kas varētu šajā komisijā darboties.
No deputātiem?
Nav noteikti, ka no deputātiem vienalga, vai no visiem klātesošajiem.
Redzbačs.
Anna Kundze. Gundze Skulikačs.
Labi.
Pietiek.
Jā. Tātad, jā. Tātad, gribētu, lai jūs nobalsojat. Tātad par, lai to, lai komisijā tiktu ievēlēts Ivars Bočs, Lana Kundze un Gundze Skulikačs, kas ir par lūdzu. Vienbalsīgi, jā. Paldies. Tā. Ar to pirmais jautājums ir izsmelts. Tagad pāriesim pie otrā darba kārtības jautājuma par Lubāves novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vēlēšanām. Šis pats likums par pašvaldībām 19. Panta 3. Daļa nosaka, ka domes priekšsēdētāja ievēlē no attiecīgās domes deputātiem un ikvienam domes deputātam ir tiesības izvirzīt kandidatūru domes priekšsēdētāja amatam. Tātad es ierosinu izvirzīt kandidātus novada domes priekšsēdētāja amatam. Lūdzu.
Man ir priekšlikums. Es domāju, ņemot vērā visu iepriekšējo gadu darba pieredzi un arī vēlētāju uzticību, es izvirzu tā aizsaunieku kandidatūru.
Lūdzu. Vēl kādas kandidatūras? Kādi papildinājumi? Kādi ierosinājumi? Nav vairāk. Labi. Tādā gadījumā izsludinu 5 minūšu pārtraukumu. Vēlēšanu komisijas sekretāri sagatavos vēlēšanu zīmes un balsu skaitīšanas komisija no sava vidus izvēlēs priekšsēdētāju. Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāju, kurš pēc tam viņos par rezultātiem. Tāda ir kārtība. Tā, turpināsim. 5 minūtes ir pagājušas. Tagad izstāstīšu, kāda būs balsošanas kārtība. Tā, vēlēšanu komisijas sekretārim izsniegs balsošanas zīmi A5 formātā, uz tās ir atzīmes amats, par kuru notiek atklātā balsošana ar vēlēšanu zīmēm, datums, amata kandidāta vārds un uzvārds un deputāta vārds, kuram zīme tiek izsniegta vārds uzvārds. Tātad vēlēšanu zīmē, ja atbalstāt pieteikto amata kandidātu, zīmi atstājiet negrozītu. Ja neatbalstāt pieteikto kandidātu, tā vārdu un vārdu izsvītrojiet. Sapratāt, ja? Tātad, ja neatbalstāt, tad svītrojam. Ja atbalstāt, tad atzīmes neizdaram. Vēlēšanu zīme ir obligāti jāparaksta. Tikai tad viņa būs derīga. Ja būs jūsu paraksta. Tātad pēc savas izvēles izdarīšanas vēlēšanu zīmi parakstiet un ievedīsiet vēlēšanu kastē. Pēc balsošanas pabeigšanas balsu skaitīšanas komisija saņemtās vēlēšanu zīmes sašķirot un atskaitīs par katru amata kandidātu saņemto balsu skaitu. Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas komisija paziņos balsojuma rezultātus nolasot katra deputāta balsojumu. Tā, tagad izsludinu atkal nelielu pārtraukumu, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli un balsu skaitīšanas komisija apkopos rezultātus. Tā, atsākam sēdi, dodu vārdu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs Ivaram Bočam rezultātu paziņošanai.
Tā, balsu skaitīšanas komisija atsakot urnu. Atskaitīja, ka mums bija 9 vēlēšanu zīmes, visas atzinām par derīgām, un pēc kā teiktu vēlēšanu komisijas sekretāre nolasīšu vārdisko balsojumu. Rudīte Kolāte par. Guntis Klikučs par. Iveta Peilāne par. Māris Valērs par. Tālīgs Salinieks par. Sandra Valaine par. Līga Špune par. Inguna Kaņepone par. Balsojums vienbalsīgs. Lana Kunte par.
Tātad, pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 19. pantu, 21. panta pirmās daļas 10. punktu un 40. pantu, un ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, Lubānas novada dome, atklāti balsojot par 9 balsis. Ingūna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Tāvis Salinieks, Līga Špune, Sandra Valaine, Māris Valērs, pret nav, atturas nav, noliedz ievēlē deputātu Tāvi Salinieku par Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju. Paldies deputātiem par to, ka atļāvāt man novadīt šo pirmo un svarīgo sēdi, bet vēl pirms es atstāju jūs un mani pienākumi beidzas, es gribēju pateikt, ka likumā, vēlēšanu likumā ir noteikts, ka novada vēlēšanu komisija darbojas kā pastāvīga pašvaldību institūcija to laiku, nu, kā tas ir, visu attiecīgās domes pilnvaru laiku, tātad iepriekšējās domes pilnvaras beidzas šodien domes, vēlēšanu komisiju ievēl 3 mēnešu laikā pēc jaunās domes sēdes sasaukšanas, tātad pēc 3 mēnešu pēc šī brīža. Un vēlēšanu komisija tik ilgi darbojas pēc tam, jums jāievēl jauna vēlēšanu komisija, un tā kā es te dzirdu dažas, ka varētu arī varbūt kaut ko mainīt vēlēšanu komisijas sastāvā, tad izstāstu, ka tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir katram domes deputātam, tāpat jums, un nemazāk kā 10 balss tiesīgiem Latvijas pilsoņiem. Paldies, tas man arī ir viss.